Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Liefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 18. Psalm 18 vers 1 en vers 14, die verse wat ons sing. Ek lees vers 14. Gods weg is gans volmaakt soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal. Hy is 'n skild van keermetaal vir almal wat op hom vertrou. Want wie is daar buiten u, o Heer? U is die rots, geen ander meer, op wie ons altyd weer kan bou. Psalm 18 vers 1 en vers 14, waarna ons saam sal bid. Almagtige, barmhartige God en Vader, U wat getroond is in die hoogste hemele, U wat as rusplek vir die voete spreek woordelik hierdie aarde waarop ons woon. Ons dank U Here dat ons die heilige naam op ons lippe mag neem, dat ons ook weer eens ons harte op U mag rig, dit in gebed, terwyl ons die lof, die eer en die dank aan U bring, ook in hierdie gebed soos in ons psalm sang. Wonderlik dat ons U mag verheerlik, dat U deur die Gees dit in ons gee, dat ons dit ook wil doen. Here, wil U dat ook hierdie erediens sal wees tot verheerliking van U naam, dat dit U sal groot maak, deur dat U kinders by mekaar kom, in gehoorsaamheid aan U die lewende God, maar dan ook om weer eens te ontvang uit die hand dit wat hulle nodig het, om ook staande te bly en hierdie lewe, die geloof te behou, so die wedloop te volëindig, om dan die volle prys op U tyd in ontvangenis te neem. Here, wil U wees met ons as gemeente, waar ons aan die begin van hierdie jaar ook dan staan. Wil U alle werksaamhede wat in die heilige naam sal plaasvind, dat dit seën. Die katekisasie wat reeds vanoggend begin het, die huisbesoeke wat sal plaasvind, ook in die komende weke, die voorbereiding tot die sakrament van die nagmaal, ook die jong mense wat hulle aanmeld vir die ondervraging, met die oog op belydenis aflegging. Here, soveel dinge en vergaderings wat aan die orde kom, wil U ons seën, Here. Want ons weet, te vergeefs bou ons die huis, as U nie die huis bou nie. Bewaar ons toch daarvan, dat ons op een menselike manier met die kerk bezig sal wees, gee dat ons altyd U eer sal soek, aan U gehoorsaam sal wees, U koninkryk sal bou, en dit tot eer van U naam. Maak dit dan stil vir ons, ook in hierdie eredienst, dat ons sal kan luister na dit wat verkondig word, wil U dat ook die belydenisskrif weer eens vir ons hart en duidelik spreek, sodat ons dit kan gebruik as die wapen teen die dwaalleer. Ons bid dit. Alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Volgens Psalm 119, ons sing vers 42. Vir die wette dra ek liefde, vir die twyfelaars enkel haat. Heer, U is my skild en skuiling, en U woord my toe verlaat. Weg van my, hoe boos geaardes, want het maak my onrust stil, om in my bedryf en handel, so te wandel, soos God wil. Psalm 119, vers 42. Liefdes in die Here, ons woordbediening Matteus 22 vers 37 tot 40. Dit is ook die gedeelte wat aangehaal word in die Heidelbergs Katekismus. Sondag 2. Ek gaan eers die sondagsafdeling lees. Waaruit ken jy jou ellende? Die antwoord uit die wet van God. En dan die vraag, wat eis die wet van God van ons? Dan word gegee as antwoord Matteus 22 vers 37 tot 40. Dit is deel van die skrifgedeelte wat ons gaan voorlees in ons teks. En dan kom die vraag, kan jy dit alles ten volle nakom? Die antwoord nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Kom ons lees dan nou Matteus 22 van vers 34 af. Die groot gebod. Dit is interessant as 'n mens ook kyk na hierdie gedeelte, dan sien jy dat hier een georganiseerde aanslag was op ons Here Jesus Christus deur die kerkmense van destyds, die fariseers, die skrifgeleerdes en die sadiseers. As een mens kyk na vers 15 van Matteus 22, dan sien een mens daar staan, toe gaan die fariseers saam raad hou, hoe om hom in sy woord te verstrik. So hulle wou toe Christus probeer deur sy woorde in een strik lei. En dan volg die gedeelte, en dan die sadiseers weer in vers 23. Dieselfde dag kom daar na hom sadiseers, hulle wat sê dat daar geen opstanding is nie, en vra hom en sê, en dan probeer hulle hom weer met 'n strikvraag vasvra. En dan vers 34, toe kom die fariseers weer, en hulle kom om Christus te probeer vasvra. So hierdie was deel van 'n georgestreerde aanslag op ons Here Jesus Christus, as verlosser en saligmaker. En wanneer een mens na hierdie gedeeltes kyk, dan sien een mens werkelijk, dat Christus hulle so geantwoord het, dat soos wat het hier staan, in vers 34, hy het hulle die mond gestop, hy het hulle die mond gesnoer. Maar hierdie laaste gedeelte wat ons nou lees, oor die groot gebod, precies dieselfde. Kom ons lees nou van vers 34 af. En toe die fariseers hoor, dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. Een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, dit 'n wetgeleerde was op eintlik maar 'n prokureur. Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ons lees tot hier. Broers, susters en kinders, waaruit ken jy jou ellende? Sondag 2 van die Herbase Katekismus begin hier met 'n vraag wat baie van ons eintlik op die plek stom het. Hoe nou? Waar nou? Wat se ellende nou? En het ons dan so 'n bietjie tyd om tot verhaal te kom, kan ons dalk so 'n paar woorde uiter oor dit wat ons dink hier gevra word. Ons het almal daarom so min of meer die aanvoeling dat dit, wanneer dit gaan oor ellende, op een of ander manier iets met sonde te doen moet hê. Maar om die waarheid te sê, die woord ellende is nie algemene spreektaal van die dag nie. Dis nie iets waaroor ons in die gewone omgang van die lewe baie te sê het nie. Ons sal miskien nog sê, ja, iets of iemand is ellendig of beleef een of ander groot ellende. Maar wanneer dit gaan oor die godsdienstige lewe, wanneer ellende daar sy verskyning maak, dan is dit so of ons so effens begin kleitra. Uitlundig. In die Ou Testament het ons natuurlik 'n baie goeie voorbeeld van hierdie uitlandig wees van ballingskap, en dit is die volk van God self, Israel. Ja, hulle was in ballingskap, hulle is in ballingskap weggevoer. En oor die ellende van hierdie ballingskap is daar baie geskryf in die Bybel. Hoofstukke, boeke en boeke vol. So, die werklikheid is, wanneer dit daaroor gaan om in ballingskap te wees, dit wil sê, uitlandig te wees, is dit voorwaar ellende. Maar nou moet 'n mens die betekenis van hierdie woord ook van toepassing maak op die vraag van die Heidelbergse Katekismus. Die Heidelbergse Katekismus wil weet, waaruit ken jy jou ballingskap? Waaruit weet jy dat jy uitlandig is? Nou broers, susters en kinders, nie een van ons wat hier in hierdie kerkgebou sit, is in ballingskap, is gedwonge uitlandig. Nie, inteendeel, ons is allemaal vrywillig in hierdie land. Maar wat dan? Wat word dan hiermee bedoel? Of beter gestel, nou wat word hier verwys in die stel van hierdie spesifieke vraag? Geliefdes, hier word verwys na die ganse mensdom, dit wat hulle gemeenskaplik het, namelijk dat almal in der waarheid in ballingskap verkeer, uitlandig dan is. Om dit te verstaan is het eers weer nodig, dat ons bietjie teruggaan in die geskiedenis, en dan sommer ver terug in die geskiedenis, na die begin van alle dinge. In die begin het God die mens geskape, en om in die tuin, in die paradys gestel. Die mens moes gevolglik binne hierdie tuin, die paradys, as burger van die paradys lewe. Ons sou kon sê, dat die tuin, die paradys, die vaderland van die mens, soos God hom geskaap het, dan was. Hier was hy thuis. Hier was hy gelukkig. Hier was hy tevrede. Hier was hy versorg. Hier was hy by sy God. Maar hy het nie so geblei nie. Die mens het iets gedoen wat die gevolg gehad het dat hy uit die paradys gesit is. Hy het deur sy optrede sy plek verloor daar waar hy hoort. Hy is dus nie meer in die vaderland die paradijs nie, maar hy is nou uitlandig, hy is uit die land, hy is in ballingskap, gedwonge buiten die plek, waar hy wil wees en waar hy moet wees, waar hy hoor. So die werklikheid is, die ganse mensdom is in ellende, in ballingskap, uitlandig, nie meer in die paradijs nie. En dit is die saak waarna die Heidelbergse Katekismus vra met die woorde, waaruit ken jy jou ellende? Sou mens die vraag so effens anders formuleer, sou dit ook kon wees, hoe weet jy, jy verkeer in ballingskap? Die antwoord hierop sal ook vir ons dalk bietjie makliker wees, want elkeen wat oë het, kan toch sien, ons leef nie meer in die paradijs nie, maar in Suid-Afrika. Verseker nie die paradijs nie. Verder kan elkeen daarvan getuig, dat hier nie die lieflike reek van die paradijs is nie, maar dat ons somtijds ook maar hier baie sterk die reek van die hel kry. Die sonde vier hoogtyd. So eerst en soms kon sê, ons ken ons ellende uit ervaring, dit wat ons rondom ons sien. Verder is het ook so dat hierdie nie die paradijs dan is nie, of dat ons nie in die paradijs is nie, nie net uit die sondige wêreld daar buiten duidelik word nie, maar ook uit ons eie lewens. Ook ons het nie van die sonde vrygekom nie, ons is allemaal sondaars, bannelinge, want het is toch so dat ons gewetens ons dikwels aankla dat ons sonde doen en soos ballinge voor God leef. So tweede sou ons kon sê, ons ken ons ellende uit ons gewete, dit waarvan ons in ons harte aangekla word. Broeder, sister, kinders, hierdie manier van ken van jou ellende uit ervaring en uit gewete word deur die Heidelbergse Katekismus verwerp. Die rede hiervoor, dit is subjektief. Vir die een is 'n spesifieke ding in die samelewing 'n openbaring van die ellende, die ballingskap toestand waarin die mens verkeer, terwyl dit vir die volgende glad nie so is nie. So ook wanneer het gaan oor die gewete. Die een mens word deur sy gewete aangekla oor dit wat hy doen, terwyl die ander sy gewete hom glad nie aanspreek oor dieselfde saak nie, want hy glo nie dit is verkeerd nie. Die mens, en dan in besonder die gelowige, ken dus nie sy ellende uit dit rondom hom en dit waarvan sy gewete hom sou aankla nie, maar hy ken dit uit 'n ander bron, namelijk die wet van God. Geliefdes, hier weer eens baie belangrike woorde, vir alles die tweede vraag van die antwoord van Sondag 2 in die orde kom. Die bron waaruit die mens sy ellende, sy ballingskap ken, is die wet van God. Heidelbergse Katekismus, Sondag 2, vraag 1. Watter wet? Dit is wat ons dadelijk wil weet. Watter wet? Is dit nou die 10 gebooie? Is dit al die wette soos hulle in die Bybel opgeteken is? Watter wet is hier nou ter sprake? Uit die wet ken jy jou ellende. Die antwoord hierop vind ons in die antwoord van vraag 2 van Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismus, namelijk die woorde van Christus, wat dan ook ons teksvers is. Die wet waaruit die gelowige sy ellende ken, is nie in die eerste plek die wet van Moses nie, word dit duidelik. Nie die wet van die Ou Testament nie, maar wel die wet van Christus. En wat is hier die wet van Christus? Liefde. Liefde tot God en liefde tot die naaste. Die gelowige kry dus nie nou hier die geleentheid om met 'n lysie na homself te kyk en te sê, hieraan is ek skuldig, hieraan is ek nie skuldig nie, ek het al die Sondag ontheilig, maar ek was daarom nog nooit gearresteer vir diefstal nie. Ek het dalk nou so nou en dan leens vertel, en ja, die waarheid is nie altyd so suiwer by my nie, maar ek het daarom nog nooit gedobbel nie. Nee, dis nie wat hier voorgestel word. Dis nie wat Christus vir ons voorhou nie. Nee, in volmaaktheid stel Christus die mens en dit aan die gelowige voor sy staat van ellende, sy uitlandige toestand, deur van hom die volmaakte, die liefde te eis. Broer en suster en kinders, ons moet onthou, dit wat hier aan die mens voorgehou word, is dit wat in die paradys geheers het. Liefde tot God en liefde tot die naaste. En hiertoe is die mens dood eenvoudig nie meer in staat nie. Hy kan nie aan hierdie liefde volkome uitvoering gee nie. En dan bring een mens nou die twee sake by mekaar, die vraag en die antwoord van Sondag 2 val alles in plek. Waaruit ken jy jou ellende? Weet jy dat jy in ballingskap verkeer, uitlandig is, buiten jou vaderland leef? Ek weet dit uit die paradys eis. Ek weet dit uit die paradys eis wat aan my gestel word, die eis van volmaakte liefde vir God en vir my naaste, een eis waarin ek nie uitvoering kan gee nie, want ek is nie meer in die paradys nie. En dit is precies wat Sondag 2 in sy derde vraag aan ons adres reg. Kan jy dit, hierdie wet van Christus, kan jy dit alles nakom? Dan die antwoord nee. Nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Ek is verander, ek is nie meer in die paradys lewe nie. Goeie sister en kinders, ek dink die saak is duidelik. Ons is in 'n staat van ellende. Ons is in ballingskap buiten die paradys. En dit weet ons. Ons weet dit, omdat ons nie die eis vir die paradys kan uitvoer nie. Christus eis, dat ons paradysmense moet wees, terwyl ons in ballingskap is. Ons is dood eenvoudig nie daar nie. Die werklikheid is, ons kan nie paradysmense wees, terwyl ons as ellendelinge leef nie. Broer en suster en kinders, hierdie is een troostelose toestand. En as ons eerlik wil wees, laat die Heidelbergse Katekismus ons werklik hier in een hopelose toestand. Om hier te eindig met die wete dat ons nie kan doen wat ons moet nie, dat ons ellendige staat hierdeur meer en meer ontbloot word, is om met 'n verskeerde hart nou hierdie kerkgebou te verlaat. Hoe kan die Heidelbergse Katekismus homself 'n troostboek noem as ons hiervoor gestel word? As die Heidelbergse Katekismus so met ons maak. Liefdes, miskien moet ons net weer vir 'n oomblik teruggaan na Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismus. Ons het gesê dat ons nie in die eerste plek as bron waaruit ons ellende ken voor die wet van Moses gestel word nie, maar wel voor die wet van Christus. Dus, wie is hier aan die woord waaruit ons ellende leer ken? Christus self. En dit maak die verskil, dit verander alles. Want wie is hier die Christus wat deur die Heidelbergse Katekismus aan die woord gestel word? Hy is die verlosser. Hy is die saligmaker. Dit is dus nie Moses wat die mens en dus die gelowige konfronteer met 'n eis waaraan hy nie kan voldoen nie, maar het is Christus wat dit doen. Christus eis van die mens wat hy nie kan doen nie, nie Moses nie, Christus eis van die mens wat hy nie kan doen nie, maar dan met die blye boodskap dat dit wat hy eis nie ongedaan sal bly nie. Inteendeel, die werklikheid is dat dit wat hy, Christus, eis wat die mens nie kan doen nie, dat dit deur homself, deur Christus self gedoen is. En dit is die vreugdevolle troos van Sondag 2. Dit is so. Ons is allemaal in 'n staat van ellende. Ons is allemaal in ballingskap. Ons is allemaal uit lande. Want die ganse mensdom is uit die paradys uitgesit. En ons weet dit. Omdat van ons 'n paradys lewe geëis word. 'N lewe geheel en al vreemd aan hierdie bestaan waarbinne ons nou verkeer. Die werklikheid is, ons kan nie doen wat ons gevra word nie. Maar, helaas, in Christus is daar hoop. Deur sy soenverdienste word ons uit ballingskap teruggebring, uit die staat van ellende verlos en weer in die paradys geplaas waar ons hoort. Soos Christus ook vir die moordenaar aan die kruis gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daarom, broeder, suster en kinders, ons oë nie op dit wat ons verloor het nie, maar ons oë op dit wat ons gewen het in Christus. Die dag sal kom, ja verseker kom, dat ons ballingskap geheel en al verby sal wees. Die ellende uit ons lewe geheel en al sal verdwyn en ons tot in ewigheid as paradysmense by God sal lewe en dit in volmaakte liefde vir God en vir ons naaste. Amen. Kom ons dank nou die Here. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. En vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons slotsang, Psalm 32, ons sing vers 1 en vers 6. Welsalig wie van skuld en straf onthewe die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Want God wat groot is in barmhartigheid het om vergewe en skel die skuld om kwyt. Welsalig wie die Heer geen enkel stonde toereken wil die boosheid van die sonde en wie se gees van alle valsheid vry voor God ootmoedig al die skuld bely. Regverdiges, wat hoor die blye tyding. Sing voor die Here lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuld vergifnis. Sing wie opreg van hart en wandel is. Psalm 32 vers 1 en 6 ons slotsang. Vestig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.